Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program u Praškom studiju žele vam producentica Svjetlana Petrović, urednica vijesti Leila Sarić i ja sam Mirjana Rakela. U ovoj emisiji između ostaloga možete čuti povodom ponovnog lobiranja šefa srpske diplomacije da se osoblju Rusko-Srpskog humanitarnog centra u Nišu dodijeli diplomatski imunitet, austrijski ekspert za Balkan Florian Biber kaže.
To nije ništa novo, već duže postoji utisak da Ivica Dačić se ponaša kao zastupnik ruske interese u Srbiji.
Poslanik njemačkog parlamenta Josip Juratović povodom učestalih rasprava o navodnom prijedlogu Njemačke za uređenje BiH kao građanske države ističe.
Nema tu inicijative Njemačke, nego jednostavno inicijativa Evropske unije, gdje im kaže mi imamo odluku da se Sejdić Finci mora uskladiti u zakonodavstvo Bosne i Hercegovine i čeka se 7 godina. Bez toga ne može ući Bosna i Hercegovina u Evropsku uniju.
Maršal Tito više neće imati trg u središtu Zagreba.
Bojim se da ćemo mi po drugi puta ubiti Tita.
Da li Srbija strane investitore privlači jedino jeftinom radnom snagom? Milan Kovačević, konsultant za strana ulaganja.
Srljamo, uzimajući sve više i od građana i od privrede i dajući to da otkupljujući od stranaca njihovu sposobnost da čare na niskim zaradama naših ljudi.
Po ovim i drugim temama u nastavku, no najprije pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Požari na Jadranu i dalje su aktivni. U Crnoj Gori aktivni su požari u opštinama Tivat i Herceg Novi te u opštini Cetinje, ali je situacija pod kontrolom. Na jugu Hrvatske na brdu Bjelotina ponovo se bio rasplamsao požar koji je prešao iz Crne Gore, ali nisu ugrožene kuće. Aktivan je još požar na Svilaju u Splitsko-dalmatinskoj županiji, ali ne ugrožava naselja, dok su ostali požari ugašeni ili lokalizovani. Prvostepena disciplinska komisija za tužioce Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine smijenila je Gorana Salihovića sa mjesta glavnog tužioca tužilaštva BiH te ga vratila na mjesto tužioca. Protiv Salihovića vodi se postupak zbog postojanja osnovane sumnje za zloupotrebu službenog položaja. Sud BiH odbacio je žalbu tužilaštva na odbijanje optužnice protiv članova komisije koja je provela neustavni referendum o danu Republike Srpske. Kako protiv ovog rješenja žalba nije dozvoljena, odluka je konačna i suđenja za provođenje referenduma o danu RS-a neće biti. Radnici Fijata iz Kragujevca od uprave su dobili ponudu kao odgovor na njihove zahtjeve, među kojim je povećanje primanja. O ponudi uprave štrajkački odbor će se izjasniti tokom vikenda, a pregovori će biti nastavljeni u ponedjeljak. Generalni sekretar stranke Demokratske akcije Bosne i Hercegovine Amir Zukić danas je pušten na slobodu nakon više mjesečnog pritvora u kojem je bio nakon što je uhapšen polovinom februara ove godine pod optužbom za više krivičnih djela u vezi sa nezakonitim zapošljavanjem. Dok se nalazio u pritvoru, Zukiću i njegovoj porodici je otvoreno priječeno. U Beogradu je smijenjen vršilac dužnosti direktora Gradskog centra za socijalni rad Mikajna Stevanović, a nakon što je nedavno u slučajevima nasilja u porodici jedna žena ubijena u Centru za socijalni rad na Novom Beogradu, dok je ispred odjeljenja centra u Rakovici muž ubio svoje dijete i bivšu ženu. Bivši makedonski premijer Nikola Grujevski optužen za zloupotrebu službenog položaja, povredu biračkog prava i zloupotrebu sredstava za izbornu kampanju, izjavio je danas u apelacionom sudu u Skoplju da nema namjeru napustiti Makedoniju i da jedva čeka da dokaže svoju nevinost. Tužilaštvo je zatražilo pritvaranje Grujevskog uz obrazloženje da su samo jednom uspjeli da mu uruče sudski poziv te da ima dovoljno novca da napusti državu. Najmanje 3 Palestinca su ubijena, stotine povrijeđene tokom masovnih protesta zbog novih izraelskih mjera sigurnosti kod kompleksa džamije Al-Aqsa u Jeruzalemu, javljaju lokalni mediji. Uoči protesta Izrael je muslimanima mlađim od 50 godina zabranio ulazak u kompleks džamije. Dvoje ljudi je poginulo, najmanje 500 povrijeđeno u snažnom potresu koji je u noći između četvrtka i petka pogodio turistička mjesta u Grčkoj i Turskoj. Zemljotres je bio 6,5 stepeni po Richteru, a jedan turista svjedoči.
Trajalo je to nekoliko sekundi. Cijela soba se zatresla, boce su padale sa komoda. Deca su se probudila i počela plakati.
Katar je izmijenio zakon o borbi protiv terorizma, što je bio jedan od uslova arapskih zemalja da ukinu blokadu Katara, a nakon što su ga optužile da podržava terorizam. Američki državni sekretar Rex Tillerson pozvao je nakon toga arapske zemlje da ukinu blokadu Katara.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Potpredsjednik srpske vlade i šef diplomacije Ivica Dačić u posljednje vrijeme politički je gotovo hiperaktivan kada je riječ o davanju diplomatskog statusa službenicima Rusko-srpskog humanitarnog centra u Nišu. Naši sugovornici, međutim, ne vjeruju da će se išta promijeniti u statusu toga centra. Više zna Branka Trivić.
Dačić je upravo stvar doveo do vrhunca najavom da će se pitanje diplomatskog statusa službenika u Rusko-Srpskom humanitarnom centru uskoro naći na dnevnom redu vlade. Međutim, Vlade Radulović, izvršni direktor Atlantskog saveta Srbije, ne veruje da će Dačić ubediti vladu i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da promene status službenika Rusko-humanitarnog centra u Nišu.
Mislim da smo mi jasno zacrtali naš spoljno-politički put. Taj put su eurointegracije. Tako da ne vjerujem da će doći do promjene po pitanju statusa. Ukoliko zaista dođe do promjene, to će onda dovesti u pitanje zaista našu spoljno političku orijentaciju i postaviti se pitanje da li onda idemo putem recimo Moldavije, koja ima u svom ustavu zagarantovanu vojnu neutralnost, a ima ruske trupe na svojoj teritoriji. Mislim da SPS nema toliku snagu da može da utiče u ovom trenutku na to.
Siguran je Radulović. Podsjetimo, nema ni mjeseci po dana kako je srpski šef diplomatije najavio da će pokrenuti inicijativu kod tada još uvijek premijera Srbije Aleksandra Vučića za rešavanje diplomatskog statusa Niškog centra, uz podsjećanje da je sporazum o diplomatskom imunitetu tog centra na čekanju od avgusta 2014. godine. Ovo pitanje se mora rešiti ili centar ugasiti, zaoštrio je tada Dačić. Pre dva dana, evo Dačić je opet u istoj priči, bez objašnjenja zašto bi se u slučaju Niškog centra učinio presedan, pa se spasiocima i vatrogascima dodelio diplomatski imunitet i da li u svetu postoje slični primjeri, Dačić za lokalne medije kaže da zaista više nije normalno, niti mu je jasno zašto se bune protiv davanja imuniteta ruskim humanitarcima. Usto je izrazio čuđenje što Rusko-Srpski centar nema diplomatski status, a ima ga međunarodna organizacija kakva je Međunarodni komitet Crvenog krsta. Florijana Bibera, stručnjaka za jugoistočnu Europu sa Univerziteta u Gracu, ne čudi ovakvo Dačićevo lobiranje za Rusko-Srpski centar.
Već duže postoji utisak da Ivica Dačić se ponaša kao zastupnik ruske interese u Srbiji. I ta ideja da taj centar bi trebao da ima diplomatski status je jako čudan. Ako je to stvarno normalni humanitarni centar, onda zašto bi to zahtevao takvog statusa? I to je puno više izgleda kao da je pokušao da se to pretvara u nešto drukčije, bar simboličko drukčije, kao neki stalni ruski, možda nije vojni, ali bar neka predstavništvo u Srbiji, koji bi bliže povezao Rusije sa Srbijom, i to kao signal jako problematičan narod. Postoje neki stepen netransparentnosti oko ovog centra i izistiranja diplomatskog statusa. To samo naglašava nejasnu ulogu i naravno da se dosta ljudi i u Srbiji i u susjednim zemljama sumnjuju namere Rusije također, zato što očigledno da Rusija pokušava da povećava svoju ulogu u regionu i da ta uloga nije samo humanitarna nego geostrateška uloga i da se koristi takav vrsta saradnje i centar za povećavanje ruskih uticaja u regionu.
Navodi Biber. Nije potpuno jasno, kaže on, da li Dačić sa ruskim vetrom u leđima vrši pritisak na Vučića da se osoblju ruskog centra dodeli diplomatski imunitet ili je to neka dogovorena igra good cop, bad cop između njih dvojice u kojoj se Vučić ponaša kao zapadni, a Dačić kao istočni čovjek.
Naravno, ne znamo tu internu dinamiku, ali ponekad meni se čini da zašto bi uopšte Vučić napravio koaliciju sa Dačićom, nije morao, ali to jeste napravio da bi imao Dačić u vladi i na taj način da može da igra i rusku i zapadnu ulogu. On uzima tu proevropsku ulogu i ima svoj Dačić. Meni se čini da to nije slučajno da postoji ta podela uloga unutar vlade.
Ocenjuje Biber. Upitan da li je Dačić u vladi zbog pritiska Rusije, on kaže da preveruje u to da je to odluka same srpske vlasti iz unutrašnje političkih razloga, ali i kako bi mogla da ima adut prema Evropskoj uniji.
Srbija ima interes da drži vrata prema Rusiji otvoreno i to je jedini način na koji ima taj kanal komunikacije, ali to je odluka vlade Srbije na kraju. Rusija može da kaže da nije zadovoljna srpskom vladom, ali mogućnosti pritiska Rusije su ograničeni, ali ja mislim da srpska vlada namjerno želi da čuva te dobre odnose zbog unutrašnjih političkih argumenti i također da može uvijek da kaže Europsku uniju da ima neku drugu koja ima interes u regionu i onda igra tu ulogu. Mislim, Vučić očigledno pokušava da bude neki novi Tito, malo zapad, malo isto. Ja bih to više tumačio u tom kontekstu.
Kaže Biber. Navedimo još, ambasada Sjedinjenih Država u Beogradu potvrdila je za Radio Slobodna Evropa da njeni predstavnici koji su obišli centar u Nišu nisu našli nikakvo opravdanje za eventualnu odluku da se tamošnjim službenicima odobri status diplomata. 7 dana kasnije iz ambasade Rusije u Beogradu upućen je odgovor koji su prenele Večernje novosti, a u kome se podvlači da američki predstavnici tokom posete objektu u Nišu nisu pronašli ništa sumnjivo, da tamo nema ni naoružanja, ni vojnika, ni špijunskog gnezda. Upravo zbog toga se još snažnije nameće pitanje čemu onda diplomatski status osoblju tog centra. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Bosni i Hercegovini magazin Žurnal, pozivajući se na saznanja iz više domaćih i međunarodnih izvora, piše da Rusi planiraju osnivanje svoje političke stranke u Bosni i Hercegovini. O tome je sa novinarom Žurnala Avdom Avdićem razgovarala Marija Arnautović.
Gospodine Avdić, objavili ste tekst da Rusi planiraju osnivanje svoje političke stranke u Bosni i Hercegovini. Kakva će to biti politička stranka?
Ja ne znam kakva će biti politička partija koju će formirati Rusi. Sigurno je da neće nositi ruski predznak. S obzirom na to da su oni ekonomski prisutni već dugo na teritoriji Bosne i Hercegovine i da naravno preko prvog čovjeka Republike Srpske, odnosno vladara Republike Srpske Milorada Dodika, imaju i taj određeni politički utjecaj, oni pokušavaju sada napravi i određenu vrstu alternative Miloradu Dodiku, koja bi ga u suštini u početku podržavala i bila moguće i potrebni jezičak na vage.
Vi ste također došli do podatka da je već obezbijeđen neki novac za osnivanje te stranke.
Radi se o podacima do koji su došle službe međunarodne. Ja sam imao uvid u određenu dokumentaciju i jasno je navedeno da je Ruska federacija već obezbijedila 800.000 maraka za osnivanje same te političke partije i za funkcionisanje te političke partije. Predsjednik stranke bi primao 6.000 maraka mjesečnu plaću, dok bi ostalo članstvo se motivisalo zapošljavanjem u javnim ustanovima kojima upravlja Milorad Dodik.
Koliki je utjecaj Ruske federacije, pomenuli ste ekonomski, koliki je utjecaj Ruske federacije u Bosni i Hercegovini, ali na Balkan?
Nakon Makedonije i raspleta u Makedoniji, nakon Crne Gore i pokušaja terorističkog napada na dan izbora i nakon sad ulaska Crne Gore u NATO, jasno je da će Ruska federacija sve svoje snage usmjeriti ka Bosni i Hercegovini, jer je Banja Luka najzapadniji ruski grad. Ruska federacija je ušla kroz banke, preko Sberbanke i ostalih kompanija koje se vežu za nju, naftnih kompanija Gazproma i drugih preduzeća. Znači, Ruska federacija je ušla duboko na teritoriju Bosne i Hercegovine. Radi se o kapitalu koji je naslonjen manje više na državu. Svi mi znamo kako je došlo do pretvorbe tog kapitala u Rusiji sa državnog na privatno vlasništvo. I oni su vrlo prisutni na području Republike Srpske, ali su itekako prisutni na području same Federacije Bosne i Hercegovine. Mi pripremamo jedan istraživački tekst u kojem ćemo navesti konkretne dokaze o povezanosti određenih struktura iz Federacije Bosne i Hercegovine sa Ruskom federacijom i te strukture manje više rade za ruske interese, a što se vidi naravno i u ovim zbližavanjima Saveza nezavisnih socijaldemokrata i Hrvatske demokratske zajednice. Znači, to je možda jedan od prvih pokazatelja utjecaja Ruske federacije i u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Marija Arnautović razgovarala je sa novinarom Žurnala Avdom Avdićem, a poslanik njemačkog Bundestaga porijeklom iz Hrvatske Josip Juratović povodom učestalih rasprava o navodnom prijedlogu Njemačke za uređenje BiH kao građanske države u razgovoru sa Gordanom Sandić ističe da to nije ništa novo u odnosu na presudu Europskog suda za ljudska prava.
Poslanik njemačkog parlamenta još od 2005. godine Josip Juratović kaže da stalno izazivanje tenzija i političkih rasprava o pitanjima koja nisu od ključnog značaja već godinama parališu razvoj u Bosni i Hercegovini.
Kroz
takva prepucavanja da bi se osigurala vlast, širenja straha od rata i tako dalje, jednostavno paralizira cijelu državu i to se vidi iz dana u dan kako ona propada. Na neki način se osjeća nemoć, pa čak i strah. Na neki način je država paralizirana i niko nije tu da jednostavno kaže dosta tim trim nacionalnim vođama, dosta je bilo tih 20-30 godina zavitlavanja, širenje straha, mržnje i tako dalje i paralize cijelog društva, moramo krenuti dalje sa ostalim zemljama u susjedstvu, da se konačno i taj dio Europe da bude ravnopravni član Europske unije, da se na neki način stvori nova perspektiva.
Jedno od pitanja koje izaziva političke tenzije je treći ili hrvatski entitet. O tom obliku uređenja Juratović kaže.
Mislim da je potpuno pogrešan put ako se Hrvati skupe i zatvore, dakle napravi jedno zatvoreno društvo, neku vrstu političke autonomije, trećeg entiteta čega bilo, da će s time biti sigurniji i da će imati napredak. To je pogrešan put i ja to permanentno govorim. Prosperirati može samo jedno otvoreno društvo, dakle Hrvati upravo kao najmanji dio konstitutivnih naroda, odnosno najmanja grupa, bi trebala gledati da kroz institucije dobiju svoja prava, jednakosti, ravnopravnosti, da to isto tako nude i drugim manjinima gdje su u onim sredinama gdje su oni većina.
U Bosni i Hercegovini se vodi rasprava o navodnom prijedlogu Njemačke da se Bosna i Hercegovina uredi kao građanska država, ali niko od onih koji su uključeni u raspravu taj prijedlog nije vidio. Na pitanje šta o tome zna, Juratović kaže.
Nema tu inicijative Njemačke, nego jednostavno inicijativa Europske unije, gdje im jednostavno kaže mi imamo odluku da se Sejdić Finci mora uskladiti u zakonodavstvo Bosne i Hercegovine i čeka se 7 godina. Bez toga ne može ući Bosna i Hercegovina u Europsku uniju. Bosna i Hercegovina je po Ustavu država od 3 konstitutivnih naroda i ostalih. Ostalih nema. Apsurd je u jednoj državi gdje se čovjek naziva da je Bosanac i Hercegovac ne može obnašati političku funkciju u toj državi.
Summit lidera Zapadnog Balkana u Trstu pokazao je po ko zna koji put nejedinstvo u stavovima BH političara.
Konačno je u Trstu skrenulo se korak dalje sa evropske strane. Međutim, u Bosni i Hercegovini lideri nacionalne vođe ne žele u Europsku uniju. O tome mora odlučiti narod i ja moram iskren biti. Ja često razmišljam, normalno bi trebalo sprovesti referendum u Bosni i Hercegovini i pitati narod da li želi u Europsku uniju ili ne. Apsurdna situacija. Mi želimo pomoći, Bosna i Hercegovina kaže mi želimo Europsku uniju, ali moraju građani znati, u Europsku uniju, ulazak u Europsku uniju ne znači Mercedes voziti za 5 godina, nego znači prije svega društvo uskladiti da bi Bosna i Hercegovina sama tako funkcionirala da se ljudi mogu kupiti Mercedes za 5 godina.
S poslanikom njemačkog Bundestaga Josipom Juratovićem razgovarala Gordana Sandić Hadžihasanović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Iz Hrvatske. Odbor za imenovanja ulica i trgova Skupštine grada Zagreba većinom glasova podržao je preimenovanje Zagrebačkog trga maršala Tita u Trg Republike, priredio je Nizević.
Sa 4 glasa za i 1 glasom protiv, Odbor za imenovanje ulica i trgova Gradske skupštine grada Zagreba prihvatio je prijedlog gradonačelnika Milana Bandića i desnice da se Zagrebački trg maršala Tita preimenuje u Trg Republike Hrvatske. Bandić je napravio taj ustupak desnoj stranci Nezavisni za Hrvatsku Zlatka Hasanbegovića i Bruna Esih kako bi sa njihovih 5 vijećnika osigurao većinu u Gradskoj skupštini kojom može vladati. Hasanbegović, koji je predsjedao odborom, odbija da se radi o političkoj trgovini.
Nije čin političko-stranačke samovolje ili takozvane političke trgovine, već zapravo konačno oživotvorenje četvrt stoljetne političke i građanske težnje za poništenjem najvažnijega simboličkoga biljega jugoslavenske komunističke vladavine u gradu Zagrebu, a to je ime trga maršala Tita.
Jedina predstavnica opozicije u odboru Rada Borić iz Nove Ljevice glasala je protiv. Kako je predsjednik odbora Hasanbegović po struci povjesničar, ona je ukazala na jednu vrlo zanimljivu koincidenciju oko današnjeg datuma i oko sadržaja obrazloženja i upitala je li to slučajno.
Naime, 21. srpnja 1943. raspisana je potjernica za maršalom Titom, gotovo istim jezikom da je zločinac Tito je za vašu zemlju nesreća, zato će onaj koji zločinca dokazano ubije ili izruči najbliže njemačkoj oblasti dobiti nagradu 100.000 rajhmaraka u zlatu. Mislim da je jako zanimljivo da je tada bila raspisana potjernica koga ubije ili izruči. Bojim se da ćemo mi po drugi puta ubiti Tita.
Četvorica članova odbora glasalo je za skidanje imena. Vijećnici HDZ-a i Bandićeve stranke i dvojice iz Nezavisnih za Hrvatsku, Hasan Begović i Tomislav Jonjić. Jonjić je još jednom ponovio njihove argumente protiv Tita i njegovog imena na Zagrebačkom trgu kao borbe protiv duhovnog ropstva Hrvata.
Jedan od simbola toga ropstva je i trg maršala Tita, dakle ime trga nazvano po jugoslavenskom komunističkom diktatoru, dakle po čovjeku koji simbolizira Jugoslaviju kao negaciju Hrvatske i komunizam kao negaciju demokracija.
Socijaldemokratski potpredsjednik Zagrebačke gradske skupštine Rajko Ostojić, koji je sudjelovao na sjednici odbora bez prava glasa, pozvao je većinu da ne skida Titovo ime i najavio da će ga vratiti kada se socijaldemokracija vrati na vlast u Zagrebu.
Osobi koja je povela Hrvate u borbu protiv fašizma. I danas se toj osobi započinje proces ukidanja trga. Zbilja nevjerojatno. Stvarno mislite da će zbog toga mladi se vratiti u ovaj dio raja?
Inače, predstavnička tijela lokalne samouprave trebaju po zakonu biti pitana o takvim stvarima, ali njihov stav nije obavezujući. Tako je najniže tijelo, mjesni odbor, bivša mjesna zajednica Mimara, u kojoj se trg nalazi, sa 4 od 5 glasova bio protiv mijenjanja imena trga maršala Tita. A isto je tako i u gradskoj četvrti bivšoj općini Donji Grad odbijen prijedlog o mijenjanju imena. Ali kako je nakon lokalnih izbora krenulo veliko kupovanje lokalnih vijećnika, vladajući će, kako bi stvorili dojam velike potpore za mijenjanje imena, kupiti stav svih zagrebačkih gradskih četvrti o promjena imena trga maršala Tita. Međutim, kako je micanje Tita bio nulti uvjet desnice da podrže Bandića, taj će prijedlog na skupštini proći. Gradska skupština grada Zagreba će o preimenovanju glasati najranije sredinom sljedećeg mjeseca. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Da li Srbija jedino može privući strane investitore jeftinom radnom snagom, najjeftinijom u Europi, toliko da se jedan domaći tjednik usudio porediti Srbiju sa radnim logorom? Detalje ima Branka Mihajlović.
Moglo bi se reći da Srbija plaća cijenu politike iz 90-ih, kada je ratovala dok su se druge bivše socijalističke zemlje prestrojavale i u međuvremenu prebolele sve teške boljke tranzicije, kaže Mijat Lakićević, urednik u Novom magazinu.
One su također davale visoke subvencije strancima, pogotovo u automobilskoj industriji. Svi su to radili, i Poljska, i Češka, i Slovačka, i Mađarska. Znači tu Srbija nije bila originalna, pošto je zakasnila, ona je zapravo imala tu situaciju gotovo da nema više koga i da privuče, pošto je sve zemlje, i Japan, i Južna Koreja, oni su već ušli, bili ove bivše socijalističke zemlje i tu nije Srbiji bio ni neki veliki izbor.
Posle 2000-te pa sve do danas, opet zbog politike koja ne daje jasan signal stranim investitorima kuda ta država ide, ništa se ne menja, kaže Lakićević. Srbija može biti privlačna samo zbog jeftine radne snage sa pelenama ili bez njih i drugih pogodnosti koje nudi država za ulazak kapitala radi takozvanih sklapačkih poslova, sklapanja proizvoda koji su napravljeni negde drugde.
Najbolji model privlačenja stranih investicija bio bi čvrsto opredjeljenje Srbije za ulazak u Europsku uniju i NATO. Problem je sa Srbijom što se ona nije opredelila, ne zna se gdje će, da li će u Rusiju ili će u Europsku uniju. I šta će da bude sa vašim kapitalom? Će li to da dođe neki Putin ili ko već da time upravlja?
Šta je alternativa neoliberalnoj dijagnozi i terapiji koju nudi Mijat Lakićević? Krunoslav Stojaković, direktor fondacije Roza Luksemburg za jugoistočnu Europu, kaže umjesto što država troši ogroman novac na privlačenje stranog kapitala, treba da ulaže u domaće resurse.
Sa tim novcima bi se moglo i krenuti u obnovu domaće industrije. Nije da strani investitori ovdje dođu i sami ulažu u sve, nego zapravo se ovdašnje države ekonomski mnogo, mnogo nategnu da bi ih privukli, a sa tim novcem bi mogli izgraditi domaća proizvodnja.
Na naše pitanje zašto je, na primjer, Fiat došao u Srbiju, a ne u Poljsku ili Slovačku, Konsultant za strana ulaganja dr. Milan Kovačević je uzvratio pitanje.
A zašto inače u Slovačku više otišlo nego mnoge druge zemlje? Nije zbog toga što je davala subvencije za broj zaposlenih koji će se povećati. Što je imala bolji sistem koji privlači strana ulaganja. To je jedini način i kod nas.
Ugrađena je greška u ideji da treba niskim zaradama privlačiti strane investicije, jer time onemogućavate domaće privrednike da budu konkurentni čak i ako imaju bolje ideje. Time se kvari tržišni ambijent, kaže dalje Kovačević.
Crljamo, uzimajući sve više i od građana i od privrede i dajući to da otkupljujući od stranaca njihovu sposobnost da ćare na niskim zaradama naših ljudi. Pravi način za privlačenje stranih investicija je potpuno istovjetan kao i za privlačenje domaćih investicija, a to je pravljenje korektnog sistema u kome će ugovor biti važan, koji će se u sudu moći lako izvršiti, da postoji dobro sudstvo, da ogromni novci koje uzima država budu transparentno upotrebljavani, da manje ima korupcije, da su stabilni uslovi poslovanja. To je ono što se zove investiciona klima.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Požari na Crnogorskom primorju i unutrašnjosti Crne Gore polako jenjavaju, no građani i dalje po svemu sudeći udišu zagađeni zrak, posebno u blizini lokacija najviše pogođenih vatrenom stihijom, istraživao Predrag Tomović.
Stanovnici Podgorice od 1. do 17. jula nijesu bili izloženi aerozagađenju jer nivo štetnih materija nije prelazio dozvoljene granice, kaže za Radio Slobodna Evropa pomoćnica direktora Agencije za zaštitu prirode i životne sredine Lidija Šćepanović, koja ističe da su mjerenja obavljena na dvije lokacije u glavnom gradu.
Podaci sa kojima raspolažemo kažu da ni jedan parametar PM10 čestice i ugljen monoksid koji mogu uticati na zdravlje nisu bili prekoračeni u tom periodu. Požari su znači imali lokalni uticaj na mjestima izbijanja i tu Institut za javno zdravlje dao određene preporuke i prisustvo vjetra je pogodovalo kvalitetu vazduha, ali naravno nije širenju požara koji su zaista iz tog razloga imali veće razmjere. Što se tiče ove nedjelje, mjereni su gasovi, Centar za ekotoksikološke ispitivanje na svojoj mobilnoj stanici nije zapaženo prekoračenje ugljen monoksida, sumpornih dioksida i azotnih oksida.
Na podatke o nivou štetnih materija u vazduhu koji se odnose na primorske opštine, inače najviše pogođene vatrenom stihijom, javnost će morati da sačeka do početka avgusta, ističe Šćepanović. U ekološkoj nevladinoj organizaciji Ozon nezadovoljni su načinom na koji nadležna agencija obavještava javnost o kvalitetu vazduha u okolnostima kakve su ovih dana u Crnoj Gori. To mora biti svakodnevno, a ne periodično informisanje, kaže za Radio Slobodna Evropa Aleksandar Perović iz nevladine organizacije Ozon.
Mi smo već godinama upozoravali kada dođe do ovakvih situacija da Agencija za zaštitu životne sredine kao nadležna institucija za monitoring kvalitetu vazduha jeste u obavezi da gotovo svakodnevno i kontinuirano obavještava građane o činjeničnom stanju i da svakako koristi medijski prostor i da jednostavno građanima pruža pravovremeno servisne informacije kako bi oni znali kako da se ponesu, jer podsjeća kvalitet vazduha i širenje požara definitivno mogu da ugroze javno zdravlje i zdravlje ljudi, naročito onih osjetljivih grupa, tako da realno gledano stanje je veoma ozbiljno i ako ovako nastave institucije sistema, opet će morati spomenuti da trpe veliku kritiku javnosti posle potpunim pravom jer ne pružaju one usluge za koje su, tako kažem, plaćene strane građana.
Zbog požara je ugroženo zdravlje građana, naročito na područjima zahvaćenim velikim požarima. No, kako za naš program ističe dr. Ljiljana Krivokapić, ugroženi su svi do kojih dolazi dim sa zgarišta.
Nije samo mjesto gdje se dešava to, nego su ugrožena i malo udaljena jer imate strujanje vazduha, vetrove sa mora koji nose sve to što dim stvara, a i nose i paljevine koje se šire. Tako da i van mjesta gdje se to dešava, narod mora da se zaštiti spuštanjem roletni, klimatizacijom, boravkom u ipak izolovanim prostorima.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Podsjećamo i na vijesti dana.
požari na Jadranu i dalje aktivni, ali pod kontrolom. Smijenjen glavni tužilac BiH Goran Salihović. Radnici Fijata Kragujevac dobili ponudu uprave i nastavak pregovora u ponedjeljak. Generalni sekretar SDA BiH Amir Zukić pušten iz pritvora. Odbor Skupštine Zagreba podržao promjenu naziva Trga maršala Tita u Trg Republike Hrvatske. Sukob izraelske policije i palestinskih demonstranata, troje mrtvih, stotine povrijeđenih. Posljednji bilans zemljotresa u Grčkoj i Turskoj, dvoje mrtvih, oko 500 povrijeđenih.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Lejla Sariš, Svjetlana Petrović i Mirjana Rakila vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.